From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the
myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Salt Lakein alueen uskontoinstituuttien yhdistetty kuoro. Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Dieter F. Uchtdorf,
toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua, veli Uchtdorfia, johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin kautta sekä ne monet, jotka seuraavat konferenssia vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksen. Tämän kokouksen musiikin esittää Salt Laken alueen uskontoinstituuttien yhdistetty kuoro johtajinaan Richard T. Decker ja Stephen P. Shank. Urkureina ovat Bonnie Goodliffe ja Linda Margetts. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Saavupäivä lupauksen. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Spencer J. Condy 70 koorumista.
Come as spread thy cheer. Our righteous and holy Father in heaven, we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants, even prophets, seers, and revelators, whom we love and sustain.
Profeettien, näkijöiden ja ilmoituksen saajien luona, joita tuemme koko sydämestämme. Rukoilemme, että voisit vuodattaa henkeäsi ja siunata meitä, että voimme olla vastaanottavaisia ja nöyriä sydämeltämme, että tämä voisi olla aikaa, jolloin voimme saada innoitusta ja ilmoitusta. Aikaa, jolloin voimme pyhittäytyä ja puhdistautua. Aikaa parantua ja sovittaa ongelmamme ja sitoutua uudestaan sinun valtakuntasi asialle. Jeesuksen Kristuksen, poikasi nimessä. Aamen.
Just sang, "Come, O Thou King of Kings."
Lauloi juuri laulun kuningas kuningasten. Presidentti Manson on pyytänyt minua esittämään nyt hyväksyttäviksen kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja kirkon apujärjestöjen ylimmät johtokunnat.
Veli
Robert V. Cantwell, kirkon tilintarkastusosaston toimitusjohtaja, lukee kirkon tilintarkastusraportin. Hänen jälkeensä veli Brooke P. Hales, ensimmäisen presidenttikunnan sihteeri, esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2008. Velit ja sisaret, ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Benyon Iringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku vastustaa tehtyä ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ja Neil L. Anderson. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Vastaan olevat, mikäli heitä on, samoin. Ehdotetaan, että vanhin Neil L. Anderson vapautetaan 70 johtokunnan tehtävästä. Ne, jotka voivat osoittaa kiitoksensa, voivat osoittaa sen nyt. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhyke 70. ensimmäinen toukokuuta 2009 alkaen. Gutenberg G. Amorim, Wilfred V. Anderson, Koichi Aoyagi, Jose E. Boza, G. Lynn Brenchley, John Yi Chipman, Yun Juan Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. Da Silva, James Dunlop, David V. Eka, I. Le Ense, Edgardo E. Fernando, Luis C. Francia, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopoate, Tohru Hotta, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel A. Lee, John Juan Lee, Alfredo Eliton de Lemos, James B. Martino, Lamon V. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander A. Nunez, Russell T. Osguthorpe, Adilson de Paula Pariella, Pedro E. Pena, Errol S. Pippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Del G. Renland, Ronald A. Stone, Jean Tefan ja Alan Young. Kaikki, jotka haluavat osoittaa kiitoksensa näille velille palveluksestaan, voivat osoittaa sen. Ehdotetaan, että vapautamme veljet A. Roger Merrill, Daniel K. Judd ja William D. Oswald pyhäkoulun ylimmän johtokunnan tehtävästä. Ehdotetaan myös, että vapautamme veljet Charles V. Dahlquistin, Dean R. Burgessin ja Michael A. Niederin nuorten miesten ylimmän johtokunnan tehtävästä. Vapautamme myös pyhäkoulun ja nuorten miesten neuvottelukuntien jäsenet. Kaikki, jotka haluavat kiittää näitä henkilöitä tekemästään työstä, voivat osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Donald H. Hallströmin, 70 koormien johtokunnan jäseneksi. Kaikki, jotka tukevat tätä tehtyä esitystä, voivat osoittaa sen. Jos kenelläkään on sitä vastaan, voi myös osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme uusiksi jäseneksi 71. koormissa Mervyn B. Arnold, Yoon Hwan Choi, Brent H. Nielsen, Dale G. Renlund, Michael T. Ringwood ja Joseph V. Sitati sekä 72. koorumin jäseniksi Wilford V. Anderson, Koichi Aoyagi, Bruce R. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards ja Gregory A. Switzer. Kaikki, jotka tukevat tehtyä esitystä, voivat osoittaa sen. Jos jollakulla on tehtyä esitystä vastaan, voi myös osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat vyöhyke 70. Manuel M. Agustin, Victor A. Asconavieta, Juan C. Avila, Duke Sobae, Dennis Brimhall, Thomas M. Charrington, Samuel V. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett V. Gong, Mauro Junot, Larry S. Kacher, Von G. Keach, Katsumi Kusume, German Laboriel, Yi Christopher Lansing, David A. Lesereux, Paolo C. Lurelo, Stephen G. Lund, Dmitry Marchenko, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Freebody A. Menza, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, Hekeon O, Chika Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, E. Craig Rowe, Manfred Schütze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hesbon O. Usi, Jack D. Ward ja Randy V. Wilkinson. Kaikki, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaansa. Ja jos jollakulla on tehty esitystä vastaan, voi osoittaa se. Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Trent Oscarthorpin pyhäkoulun ylimmän johtokunnan johtajan tehtävään neuvonantajina David Merrill McConkie ensimmäisenä neuvonantajana Matthew Adderson Richardson toisena neuvonantajana. Ehdotetaan, että hyväksymme David Leroy Beckin nuorten miesten ylimmän johtokunnan johtajaksi, Larry Minor Gibsonin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ja Adrian Ochoa Quintanan toiseksi neuvonantajaksi. Kaikki, jotka ovat puolesta, voivat osoittaa sen. Jos jollakulla on tätä vastaan, voi myös osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat autoriteet, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen johtajat nykyisessä kokoonpanossa. Kaikki, jotka hyväksyvät, osoittakoot. Jos jollakulla on vastaan, osoittakoon sen. Presidentti Manson nähdäkseni äänestyskonferenssikeskuksessa on ollut yksimielinen tehtyjen ehdotusten puolesta. Kiitos veljet ja sisaret hyväksyvästä äänestyksestänne sekä uskostanne, omistautumisestanne ja rukouksistanne. Pyydämme nyt, että vanhin Hallström ja muut 70 koormin jäsenet sekä uudet johtokuntien jäsenet tulevat tänne korokkeelle. Nämä ovat pitkiä taipaleita, kuten presidentti Manson sanoi aikaisemmin tänään. Ja myös tietenkin toivotamme tervetulleeksi tänne joukkoomme vanhin Andersonin, joka on 97. apostoli tänä taloudenhoitokautena. Ja nämä 70 koorumien jäsenet ovat näitä 12 avustajia. Kiitoksia, veljet. Kuulemme nyt M. Russell Ballardin ja vanhin Quentin L. Cookin 12 apostolin koorumista puhuvan meille.
I am neither.
En ole kuitenkaan kumpikaan heistä.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle. Rakkaat veljet, kuten opin ja liittojen luvussa 120 olevalla ilmoituksella on määrätty, kirkon varojen käyttö tapahtuu kymmenysten käyttöneuvoston valtuuttamana. Tämän neuvoston muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Tämä neuvosto hyväksyy kirkon osastojen ja liikeyritysten talousarviot. Kirkon osastot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden edellyttämällä tavalla ja kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusosastolle on annettu käyttöön kaikki tarvittavat asiakirjat ja järjestelmät varojen vastaanottamisen ja käytön valvonnan riittävyyden sekä kirkon varojen turvaamisen arvioimiseksi. Kirkon tilintarkastusosasto on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista ja liikeyrityksistä, ja henkilökunta koostuu kauppakamarin hyväksymistä tilintarkastajista, hyväksytyistä sisäisistä auditoijista, hyväksytyistä tietojärjestelmien tarkastajista ja muista valtuutetuista ammattilaisista. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusosastot katsoo, että kirkon vastaanottamia lahjoituksia, muodostuneita kustannuksia ja kirkon varoja on vuonna 2008 kirjattu ja hallinnoitu kaikin puolin asianmukaisten tilintarkastuskäytäntöjen, hyväksyttyjen talousarvioiden sekä kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kunnioittavasti kirkon tilintarkastusosasto Robert A. Cantwell, johtaja.
Brothers and sisters, the first presidency. Veljet ja sisaret, ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut seuraavan raportin kirkon kasvusta ja tilasta 31. joulukuuta 2008. Kirkon yksiköiden lukumäärä, vaarnoja 2818, lähetyskenttiä 348, piirejä 622, seurakuntia 28 109. Koko kirkon jäsenmäärä 13 508 509. Jäsenlapsia kastettu 123 502. Käännynnäisiä kastettu 265 593. Kokoaikaisia lähetyssaarnoja 52 494. Vuonna 2008 vihittiin käyttöön 4 temppeliä Rexburgissa, Idahossa, Yhdysvalloissa, Curitibassa, Brasiliassa, Panamassa ja Twin Fallsissa, Idahossa, Yhdysvalloissa. Mehikon temppeli Meksikossa vihittiin uudelleen käyttöön vuonna 2008. Toiminnassa olevia temppeleitä oli 31. joulukuuta 128. Viime huhtikuun jälkeen kuolleita merkittäviä kirkon jäseniä: vanhin Joseph B. Wirtlin 12 apostolin koorumista, sisar Alice Thornley Evans 12 apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard L. Evansin leski, vanhin J. Thomas Fiennes täysin palvelut johtava auktoriteetti, vanhin Douglas H. Smith entinen 70 koorumin jäsen, sisar Harriet Barbara Washburn entisen 70 koorumin jäsenen, E. Ballard Washburnin vaimo, ja veli Daniel H. Ludlow, entinen kirkon korrelaatio-osaston johtaja sekä Encyclopedia of Mormonism-teossarjan vastaava päätoimittaja. Ja sisaret, kuten mainitsin aikaisemmin, kuulemme nyt vanhin Ballardin ja vanhin Cookin 12 apostolin koorumista puhuvan meille.
We live in a fascinating and sometimes bewildering time. The other day I mentioned.
Elämme kiehtovaa ja toisinaan hämmentävää aikaa. Tässä eräänä päivänä mainitsin yhdelle pojanpojalleni, että kävin läpi konferenssipuheeni tekstiä. Hänen kasvoiltaan kuvastui hämmennys. Aiotko sinä tekstailla konferenssipuheesi? Minä luulin, että sinun pitää esittää se konferenssikeskuksessa. Vaikka joillekin tekstaaminen olisi helpompaa, olen kiitollinen tästä tilaisuudesta puhua tänään, koska minulla on sanoma, jonka tunnen olevan tärkeä tuolle pojanpojalleni sekä muille lasten lapsilleni, samoin kuin kaikille kirkon nuorille. Vuosia sitten, kun olin mukana liike-elämässä, opin erään asian hyvin kalliilla tavalla, koska en kuunnellut tarkasti isäni neuvoa, enkä ottanut vaarin hengen innoituksesta, joka antoi minulle opastusta taivaalliselta isältäni. Isä ja minä olimme autokaupan alalla, ja Ford Motor-yhtiö ehti auton välittäjiä myymään heidän uutta automerkkiään. Fordin johtohenkilöt kutsuivat isän ja minut tilaisuuteen, jossa esiteltiin tuote, jonka he uskovat menestyvän täydellisesti. Kun näimme autot, isäni, jolla oli yli 35 vuoden kokemus alalla, varoitti minua ryhtymästä välittäjäksi. Fordin myyntihenkilöstö oli kuitenkin hyvin suosittelukykyistä, ja päätin, että minusta tulisi Salt Lake Cityn ensimmäinen ja itse asiassa viimeinen Edsel-mallin välittäjä. Ellette tiedä, mikä Edsel on, kysykää isoisältäne, ja hän osaa kertoa teille. Edsel oli täydellinen susi. Tämä kokemus tarjoaa teille kaikille voimallisen opetuksen. Kun on halukas kuuntelemaan ja oppimaan, jotkin elämän merkityksellisimmistä opetuksista tulevat niiltä, jotka ovat eläneet aikaisemmin. He ovat kulkeneet samaa tietä, jota te kuljette, ja ovat neuvoneet monia niistä asioista, joita te koette. Jos kuuntelette ja toimitte heidän neuvojensa mukaan, he voivat olla avuksi ja opastaa teitä kohti vaihtoehtoja, jotka ovat teidän hyväksenne ja siunaukseksenne. Sekä ohjata teitä pois niistä vaihtoehdoista, jotka voivat tuhota teidät. Kun luotatte vanhempiinne ja muihin teitä ennen eläneisiin, löydätte esimerkkejä uskosta, sitoutumisesta, kovasta työstä, omistautumisesta ja uhrauksesta, joita teidän tulee pyrkiä jäljittelemään. On vaikea kuvitella tilannetta, jossa ei kannattaisi ottaa huomioon muiden kokemusta ja oppia siitä. Monissa ammateissa vaaditaan harjoitteluaika, jolloin ammattiin tähtäävät kokelaat seuraavat kokeneiden veteraanien kintereillä oppiakseen heidän vuosien varrella karttuneesta kokemuksestaan ja viisaudestaan. Ammattiurheilussa aloittelijoiden odotetaan usein istuvan vaihtopenkillä oppimassa seuraamalla kokeneita pelaajia. Uudet lähetyssaarnaajat määrätään työskentelemään vanhemman toverin kanssa, jonka kokemuksen avulla uusi lähetyssaarnaaja oppii oikean tavan palvella Herraa tehokkaasti. Totta kai on hetkiä, jolloin meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin uskaltaa omin avuin ja parhaan kykymme mukaan ottaa selvää asioista sitä mukaan, kun pääsemme eteenpäin. Esimerkiksi minun sukupolvessani ei ole kovinkaan monia, joiden kokemuksesta olisi apua, kun kysymyksessä on kaikkien uusimmat tekniikat. Kun meillä on ongelmia nykytekniikan kanssa, meidän täytyy etsiä joku, joka tietää asiasta meitä enemmän, mikä tavallisesti tarkoittaa kysymistä joltakulta teistä nuorista. Sanomani ja todistukseni teille, nuoret ystäväni, tänään on se, että ihan kaikista elämäänne koskeviin tärkeimpiin kysymyksiin löytyy vastauksia pyhistä kirjoituksista sekä apostolien ja profeettojen sanoista ja todistuksista. Se seikka, että nämä sanat ovat suurelta osin vanhempien miesten, niin edesmenneiden kuin nykyistenkin, lausumia, ei yhtään vähennä niiden merkitystä. Itse asiassa se tekee heidän sanostaan teille sitäkin arvokkaampia, koska ne kuullaan niiltä, jotka ovat vuosien uskollisen elämän myötä oppineet paljon. On eräs tunnettu mietelmä, jota pidetään George Santayan esittämänä. Olette luultavasti kuulleet sen. Ne, jotka eivät pysty muistamaan historiaa, joutuvat toistamaan sitä. Tästä lainauksesta on olemassa monia, itse asiassa muutamia eri muunnoksia, kuten ne, jotka eivät muista mennyttä, ovat tuomittuja elämään sitä uudelleen. Mutta tarkasta sanamuodosta riippumatta mietelmän sisältämä ajatus on syvällinen. Menneen pohjalta voi oppia suuremmoisia asioita, ja ne kannattaa oppia, jottei näännytä hengellistä voimaansa toistamalla aikaisempia virheitä ja huonoja valintoja. Ei tarvitse olla myöhempien aikojen pyhä. Ei tarvitse edes olla uskonnollinen, nähdäkseen historian toistavan itseään Jumalan lasten elämässä, kuten Vanhassa testamentissa kerrotaan. Yhä uudelleen näemme kehän, jossa vanhurskautta seuraa jumalattomuus. Samalla tavoin Mormonin kirja kertoo, että tämän mantereen muinaiset sivilisaatiot noudattivat tarkasti samaa kaavaa. Vanhurskautta seurasi vauraus ja aineellinen hyvinvointi, sen jälkeen ylpeys, sen jälkeen jumalattomuus ja moraalin romahtaminen, kunnes kansa tuotti päälleen kylliksi onnettomuuksia herätäkseen nöyryyteen, parannukseen ja muutokseen. Sen suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana, josta Uusi testamentti kertoo, historiallinen kaava toistuu jälleen. Tällä kertaa ihmiset kääntyivät Kristusta ja hänen apostolejaan vastaan. Ja romahdus oli niin suuri, että olemme tulleet tuntemaan sen suurena luopumuksena, joka johti vuosisatoja kestäneeseen hengelliseen pysähtyneisyyteen ja tietämättömyyteen, jota kutsutaan pimeäksi keskiajaksi. Minun täytyy esittää hyvin selkeästi ajatukseni näistä historiallisesti toistuvista luopumuksen ja hengellisen pimeyden ajanjaksoista. Taivaallinen Isämme rakastaa kaikkia lapsiaan, ja hän haluaa heidän kaikkien saavan evankeliumin siunaukset omaan elämäänsä. Hengellinen valo ei häviä siksi, että Jumala kääntäisi selkänsä lapsilleen. Pikemminkin se on seurausta siitä, että hänen lapsensa kääntävät yhdessä selkänsä hänelle. Hengellinen pimeys on luonnollinen seuraus yksilöiden, yhteisöjen, maiden ja kokonaisten sivilisaatioiden tekemistä huonoista valinnoista. Tämä on näytetty toteen yhä uudelleen aikojen kuluessa. Yksi tämän historiallisen kaavan suurenmoisista opetuksista on se, että meidän tekemillämme valinnoilla, teimmepä niitä yhdessä tai yksittäin, on hengellisiä seurauksia, jotka koskettavat meitä ja jälkeläisiämme. Jokaisen taloudenhoitokauden aikana Jumalan hellä halu siunata lapsiaan käy ilmi, kun evankeliumin totuus palautetaan ihmeenomaisesti maan päälle elävien profeettojen kautta. Evankeliumin palauttaminen profeetta Joseph Smithin kautta 1800-luvun alkupuolella on siitä vain viimeisin esimerkki. Samanlaisia palautuksia on toteutettu aikaisemmin sellaisten profeettojen kautta, kuten Noa, Abraham, Mooses ja sekä tietenkin itse Herra Jeesus Kristus. Nämä 179 vuotta myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon virallisen perustamisen jälkeen ovat olleet joka suhteessa erikoisia. Koskaan muistiin merkityn historian aikana ei ole ollut tämän kaltaista merkittävää tieteen ja tekniikan edistyksen aikakautta. Nämä edistysaskeleet ovat omalta osaltaan helpottaneet evankeliumin kasvua ja leviämistä kautta maailman. Mutta ne ovat myötävaikuttaneet myös materialismin ja mukavuuden halun lisääntymiseen sekä moraalin rappeutumiseen. Me elämme aikaa, jolloin hyvän maun ja yleisen sopivuuden rajoja venytetään, kunnes niitä ei ole enää lainkaan. Jumalan käskyt ovat kärsineet sellaisen tappion, sellaisten aatteiden horvilla markkinoilla, jotka ehdottomasti hylkäävät käsityksen hyvästä ja pahasta. Tietyt ryhmittymät yhteiskunnassa näyttävät yleisesti epäilevän kaikkia, jotka päättävät elää uskonnollisten käsitysten mukaan. Ja kun uskovat ihmiset yrittävät varoittaa muita näiden synnillisten valintojen mahdollisista seurauksista, heitä ivataan ja pilkataan. Ja heidän pyhimpiä seremonioitaan ja heidän vaalimiaan arvoja ilkutaan avoimesti. Kuulostaako tämä yhtään tutulta, nuoret veljeni ja sisäreni? Näettekö historian toistaman kaavan tulevan jälleen esiin? Kaavan, jossa vanhurskautta seuraa vauraus ja aineellinen hyvinvointi, sen jälkeen ylpeys, sen jälkeen jumalattomuus ja moraalin romahtaminen. Sama kaava, jonka olemme nähneet yhä uudelleen vanhan ja uuden testamentin sekä mormonin kirjan sivuilla. Mikä tärkeämpää, millainen vaikutus menneiden aikojen opetuksilla on niihin henkilökohtaisiin valintoihin, joita te teette tällä hetkellä sekä loppuelämänne aikana? Herran ääni on selkeä, eikä siitä voi erehtyä. Hän tuntee teidät, hän rakastaa teitä, hän haluaa teidän olevan onnellisia iankaikkisesti. Mutta Jumalan teille antaman tahdon vapauden mukaisesti valinta on teidän. Teidän jokaisen on itse päätettävä, aiotteko olla välittämättä menneestä ja kärsiä ne tuskalliset virheet ja murheelliset ansat, jotka ovat kohdanneet aiempia sukupolvia, ja kokea itse huonojen valintojen tuhoisat seuraukset. Kuinka paljon parempaa elämänne onkaan, jos seuraatte Kristuksen uskollisten seuraajien, kuten Helamanin poikien, Moronin, Joseph Smithin ja järkkymättömien pioneerien ylevää esimerkkiä, ja päätätte heidän tavoin pysyä uskollisena taivaallisen isänne käskyille. Koko sydämestäni toivon ja rukoilen, että olette kyllin viisaita oppiaksenne menneestä. Teidän ei tarvitse käyttää aikaanne, kuten Laaman tai Lemuel huomataksenne, että on parempi olla Nefi tai Jaakob. Teidän ei tarvitse seurata Kainin tai Gadiantonin polkua käsittääksenne, ettei jumalattomuus ole koskaan ollut onnea. Eikä teidän tarvitse sallia yhteisönne muuttuvan Sodoman tai Gomoran kaltaiseksi ymmärtääksenne, ettei sellainen paikka ole hyvä perheen kasvattamiselle. Menneestä oppiminen sallii teidän kulkea rohkeasti valossa ilman, että olisitte vaarassa kompastua pimeässä. Näin sen on tarkoitus toimia. Tämä on Jumalan suunnitelma. Isä ja äiti, isoisä ja isoäiti opettavat lapsiaan. Lapset oppivat heiltä ja kasvavat sitten vanhurskaammaksi sukupolveksi omien henkilökohtaisten kokemustensa ja mahdollisuuksiensa kautta. Menneestä oppiminen suo mahdollisuuden rakentaa henkilökohtainen todistus kuuliaisuuden, uskon ja hengen todistuksen vakaalle kalliolle. Ei tietenkään riitä, että oppii nämä asiat historiaan ja kulttuuriin liittyvinä asioina. Nimien ja päivämäärien ja tapahtumasarjojen oppiminen kirjan sivulta ei auta kovinkaan paljon, ellei niiden merkitystä ja sanomaa kirjoiteta sydämeenne. Kun menneiden opetuksia ravitaan todistuksella ja niitä kastellaan uskolla, ne juurtuvat sydämeenne ja niistä tulee elävä osa itseänne. Näin kaikki palaa, kuten aina, omaan henkilökohtaiseen uskoonne ja todistukseenne. Niillä on merkitystä, nuoret veljeni ja sisareni. Sillä tavoin te tiedätte. Sillä tavoin vältätte menneiden aikojen virheet ja kohotatte hengellisyytenne korkeammalle tasolle. Jos olette avoimia ja vastaanottavaisia Pyhän Hengen kuiskauksille elämässänne, te ymmärrätte menneiden aikojen opetukset ja ne syöpyvät sieluunne todistuksenne voimalla. Entä kuinka saatte tällaisen todistuksen? No, siihen ei ole olemassa mitään uutta tekniikkaa, eikä sellaista koskaan tulekaan. Todistusta ei voi saada Google-haun avulla. Uskoa ei voi lähettää tekstiviestinä. Elävän, elämää muuttavan todistuksen saa nykyään samalla tavoin kuin sen on aina saanut. Tapahtumasarja ei ole muuttunut. Todistus tulee halun, tutkimisen, rukouksen, kuuliaisuuden ja palvelemisen kautta. Tästä syystä niin menneiden kuin nykyistenkin profeettojen ja apostolien opetuksilla on yhtä suuri merkitys elämässänne nykyään kuin niillä on aina ollut. Rukoukseni on, että jokainen teistä, niin lastenlapseni kuin kaikki kirkon nuoret, missä lienetekin, voisi löytää iloa ja onnea tulevaisuudessa oppimalla menneiden aikojen suuremmoiset ja iankaikkiset opetukset. Tämän rukouksen tarjoan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This mortal life can constitute a
difficult. Tämä kuolevainen elämä voi olla vaikea matka, mutta määränpää on todella loistava. Kristus ilmaisi tämän asian opetuslapsilleen. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Tavoitteeni tänä iltapäivänä on kaksitahoinen. Ensiksikin käsitellä joitakin uskon kompastuskiviä ja toiseksi esittää, kuinka isämme suunnitelma on kyllin kattava kaikille hänen lapsilleen. Kahden viime vuoden aikana Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa keskustelu uskostamme ja uskon käsityksistämme on lisääntynyt rajusti. Tämä ei ole uutta. Sama on tapahtunut aikaajoin kirkon historiassa. Vuonna 1863 englantilainen kirjailija Charles Dickens nousi matkustajalaiva Amazoniin, joka oli matkalla New Yorkiin. Hänen tarkoituksenaan oli raportoida myöhempien aikojen pyhiin kuuluvista käännynnäisistä, jotka olivat menossa siirtolaisina rakentamaan kirkkoa Amerikan lännessä. Tuhansia käännynnäisiä oli jo muuttanut Amerikkaan ja heistä ja heidän uskon käsityksistään oli kirjoitettu varsinkin brittiläisissä tiedotusvälineissä. Suurin osa siitä, mitä oli kirjoitettu, oli kielteistä. Nousin heidän laivansa, Dickens kirjoitti, todistaakseni heitä vastaan, jos he ansaitsivat sen. Kuten täysin uskoin heidän ansaitsevan. Suureksi hämmästyksekseni he eivät ansainneetkaan sitä. Kun Dickens havainnoi käännynnäisiä ja liikkui heidän joukossaan, he tekivät hänen suuren vaikutuksen ja hän kuvaili näiden englantilaisten käännynnäisten, joista useimmat toivat työväestöä, olevan omassa asemassaan englannin laatua ja valiota. Kirkosta on annettu kahdenlaisia vastakkaisia selostuksia. Toisaalta vanhurskaista jäsenistä ja heidän elämäntavastaan on yleensä kerrottu myönteisesti. Niille, jotka tuntevat myöhempien aikojen pyhiä henkilökohtaisesti tai joilla on tilaisuus seurata heitä läheltä, on samanlainen näkemys kuin se, minkä Charles Dickens esitti yli 150 vuotta sitten. Palautuksen kohottavan opin ansiosta jäsenet iloitsevat evankeliumista ja saavat iloa ja tyydytystä kirkossa. Meihin suhtaudutaan myönteisesti, kun elämme Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin opetusten mukaan. Se, että jäsenet eivät elä opetusten mukaan, voi muodostua kompastuskiveksi niille, jotka eivät kuulu kirkkoon. Päinvastoin kuin myönteiset kertomukset vanhurskaista jäsenistä, kuvaukset kirkosta ja sen opista ovat usein olleet totuuden vastaisia, epäoikeudenmukaisia ja ankaria. Tulee myöntää, että jotkin kuvaukset kristinuskosta yleensä ovat myös olleet hyvin ankaria. Tämä suhtautuminen oppiamme kohtaan ei tule yllätyksenä. Opissa ja liitoissa Herra sanoi, että olisi niitä, jotka korottavat äänensä ja kiroavat Jumalaa, ja jotkut kääntävät sydämensä pois minusta ihmiskäskyjen tähden. Viimeaikaiset mainokset Lontoon busseissa ovat osoitus siitä kahtia jakautumisesta, joka liittyy uskontoon yleensä. Jotkut ateistit, agnostikot ja uskonnottomat ovat laitattaneet Lontoon punaisiin kaksikerroksisiin busseihin suuria julisteita. Julisteissa lukee, luultavasti Jumala ei ole. Lakatkaa siis huolehtimasta ja nauttikaa elämästä. Kristittyjen laittamissa vastajulisteissa vahvistetaan, Jumala on ehdottomasti olemassa, ja lisäksi kohottavia sanomia. Uskonnottomien on vaikea hyväksyä vanhan ja uuden testamentin ihmettekoja sekä vapahtajan neitseellistä syntymää ja ylösnousemusta. He suhtautuvat näihin tapahtumiin yhtä lailla epäillen kuin Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen profeetta Joseph Smithille. He eivät suhtaudu avoimesti korkeimman olennon johtaman taivaallisen suunnitelman mahdollisuuteen. Heillä ei ole uskoa. Olen eniten huolissani niistä maan kunniallisista ihmisistä, joiden suhtautuminen uskon asioihin on avoin, mutta jotka ovat väärän opin vuoksi joutuneet lannistuksen tai hämmennyksen valtaan. Esimerkiksi mitä tulee oppiin, jonka mukaan ilmoitus jatkuu yhä, jotkut erittäin hyvät ihmiset ovat luottaneet siihen, ettei kirkko voi olla totta, koska heille on opetettu ja he sen vuoksi uskovat, että taivaat ovat suljetut, eikä enää tule lisää ilmoitusta, ei pyhiä kirjoituksia eikä julistuksia taivaasta. Saan tähdentää, ettei tämä laajalti vallalla oleva uskomus perustu pyhiin kirjoituksiin, mutta se on joillekin kompastuskivenä. Hiljattain erässä suurta suosiota saavuttaneessa kirjassa kirjailija käyttää tärkeimpänä vertauksenaan sitä mielenkiintoista tosiseikkaa, että vuosisatojen ajan kaikki eurooppalaiset uskoivat, että kaikki joutsenet olivat valkoisia. Vasta Australian löytymisen myötä löydettiin muunkin värisiä joutsenia. Kirjailija selittää tämän vertauksen avulla tapahtumia, jotka ovat todellakin tapahtuneet, vaikka niitä ei odotettu. Kun mietin tätä vertausta, käsitin, että monet ihmiset ovat kieltäytyneet tutkimasta kirkkoa vakavasti, koska he uskovat, ettei tänä taloudenhoitokautena voi olla ilmoitusta. Eräs käännynnäinen, joka palvelee nykyään lähetysjohtajana, kuvailee, kuinka vaikeaa tämä hänelle oli, kun hän tutki kirkkoa. Hän kertoo, minulle oli koko ikäni opetettu, ettei täällä maan päällä olisi enää koskaan profeettoja ja apostoleja. Niinpä Joseph Smithin hyväksyminen profeetaksi muodostui isoksi kompastuskiveksi. Kuitenkin, kun hän rukoili, hän kertoo, että sain todistuksen, ja evankeliumi oli itse asiassa palautettu maan päälle, ja että Joseph Smith oli todellakin Jumalan profeetta. Monille näille ihmisille, jotka suhtautuvat avoimesti uskon asioihin, yksi seikka on ollut erityisen hämmentävä. Heidän on ollut vaikea sovittaa yhteen oppi, jonka mukaan meillä on rakastava taivaan isä, ja väärä oppi, jonka mukaan suurin osa ihmiskuntaa tuomittaisiin ikuiseen helvettiin. Tämä oli hankala asia isoisäni isoisälle Phineas Woolcott Cookille. Hän syntyi vuonna 1820 Connecticutin osavaltiossa. Päiväkirjassaan hän mainitsi, että oli tehnyt liiton Herran kanssa palvella häntä, jos hän vain löytäisi oikean tavan. Hän kävi monissa kirkoissa ja yhdessä häntä pyydettiin todistamaan, liittymään kirkkoon, olemaan kristitty. Hän vastasi, ettei hän pystynyt saamaan selville, mihin liittyä. Kirkkoja oli niin monia. Yksi oppi oli hänelle erityisen tärkeä. Toisinaan he arvostelivat minua, koska halusin ihmiskunnalle vapaamielisemmän pelastuksen. En voinut uskoa, että Herra olisi luonut osan tulemaan pelastetuksi ja suuren osan tulemaan tuomituiksi koko iankaikkisuudeksi. Tämän opin vuoksi hän antoi pyyhkiä nimensä pois erään protestanttisen kirkon kirjoista. Kun vuonna 1844 kirkon lähetyssaarnat opettivat hänelle tosioppia pelastussuunnitelmasta, hänet kastettiin. Phineasin uskon kaltainen usko, Herran rakastavaan armoon ja hänen onnen suunnitelmansa on tullut esiin monien kunniallisten miesten ja naisten keskuudessa jopa silloin, kun heidän oman kirkkonsa opetukset ovat olleet hyvin synkkiä. Anglikaanisen kirkon johtaja ja humanisti Frederick Farrar teoksen Jeesuksen elämä kirjoittaja valitti Westminster Abbeyssä pitämissään saarnoissa, että protestanttikirkkojen yleiset opetukset helvetistä olivat vääriä. Hän väitti, että määritelmä helvetistä, johon kuului loputonta piinaa ja ikuinen tuomio, oli seurausta käännösvirheestä, kun kuningasjakon toimesta Raamattu käännettiin hebreasta ja kreikasta englannin kielelle. Farrar kiinnitti huomiota myös ylivoimaiseen osoitukseen rakastavasta taivaan isästä läpi Raamatun lisätodisteena siitä, että helvetin ja tuomion määritelmät, joita englanninkielisessä käännöksessä käytetään, ovat vääriä. Lord Tennyson ilmaisi syvän näkemyksensä runossaan In Memoriam, mainittuaan, että luotamme, että hyvyys on määränpää viimein pahuuden, hän jatkoi. Päämäärään kaikki suuntautuu. Ei huku sielu yksikään, tai joudu kuoppaan pimeään, kun luojan työmaa valmistuu. Siihen aikaan, kun Joseph Smith sai ilmoituksia ja perusti kirkon, kirkkojen valtaenemmistö opetti, että vapahtajan sovitus ei toisi pelastusta suurimmalle osalle ihmiskuntaa. Yleisenä käsityksenä oli, että muutamat ihmisestä pelastuisivat ja suunnaton enemmistö tuomittaisiin mitä kauhistuttavimpaan ja sanomattoman ankaraan loputtomaan kärsimykseen. Loistava oppi, joka ilmoitettiin profeetta Josephille, paljasti meille pelastussuunnitelman, joka koskee koskee koko ihmiskuntaa, mukaan lukien ne, jotka eivät kuule Kristuksesta tässä elämässä, ja lapset, jotka kuolevat ennen vastuullista ikää, ja ne, jotka ovat vailla ymmärrystä. Kuoltuaan vanhurskaat henget asuvat väliaikaisessa olotilassa, jota kutsutaan paratiisiksi. Alma nuorempi opettaa meille, että se on levon tila, rauhan tila, missä vanhurskaat saavat levätä kaikista vaivoistaan ja kaikesta huolesta ja murheesta. Jumalattomat henget asuvat henkivankilassa, jota toisinaan kutsutaan helvetiksi. Sitä kuvaillaan kauheaksi paikaksi, pimeäksi paikaksi, mihin Jumalan vihan suuttumusta pelkäävät jäävät ylösnousemukseen asti. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta kuitenkin kaikki henget, jotka ovat saaneet siunauksen syntyä maailmaan, nousevat lopulta ylös kuolleista, henki ja ruumis jälleen yhdistettyinä, ja perivät kirkkauden valtakuntia, jotka ylittävät tämän maanpäällisen olemassaolomme. Poikkeukset rajoittuvat niihin, jotka saatanan ja hänen enkeliensä tavoin tieten tahtoen kapinoivat Jumalaa vastaan. Ylösnousemuksessa henkivankila, eli helvetti, luovuttaa vankina pitämänsä henget. Jeesus tuli maailmaan ristiinnaulittavaksi maailman tähden ja kantamaan maailman synnit ja pyhittämään maailman ja puhdistamaan sen kaikesta vääryydestä. Vapahtaja on sanonut, älköön sydämenne olko levoton, minun isäni kodissa on monta huonetta. Menen valmistamaan teille asuinsijan. Mooseksen kirjassa tämä esitetään lyhyesti ja ytimekkäästi. Sillä katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Kaiken sen jälkeen, mitä vapahtaja kärsi ihmiskunnan puolesta, ei ole yllättävää, että kun hän ensimmäisessä näyssä puhui Josephille olemassa olevista kirkoista, hän antoi tälle ohjeen, ettei tämä saanut liittyä yhteenkään niistä, sillä ne olivat kaikki väärässä. Myöhemmin vapahtaja pani alulle tosioppinsa palauttamisen, mukaan lukien pelastussuunnitelma ja muita pelastavia periaatteita koskevat opit, kuten Kristuksen opin. Huolimatta niistä merkittävistä opillisista eroista, joita meillä on muihin uskontoihin nähden, meidän kantanamme on kuitenkin ollut pidättyä arvostelusta. Nämä kirkot tekevät paljon hyvää. Ne ovat siunauksena ihmiskunnalle. Monet auttavat jäseniään saamaan tietoa vapahtajasta ja hänen opetuksistaan. Eräs Washington Post -lehden toimittaja kävi yhdessä kirkkomme kokouksista Nigeriassa. Toimittaja haastatteli yhtä uutta jäsentä ja kertoi tämän kääntymyksestä. Toimittaja kertoo, hän sanoi hypänänsä kaupungin bussista ja kävelensä kirkon rakennukseen. Hän piti heti siitä, mitä kuuli kappelin sisällä, etenkin siitä, ettei kukaan saarnannut, että muiden kirkkojen ihmiset olivat menossa helvettiin. Samoin ovat tunteneet lukuisat kirkkoon tulleet käännynnäiset sen perustamisesta asti. Johtajamme ovat johdonmukaisesti kehottaneet meitä osoittamaan elämässämme kunnioitusta ja arvonantoa niitä kohtaan, jotka eivät ole meidän uskomme. Kohteliaisuus ja keskinäinen kunnioitus on todella tarpeen eri uskontojen ja filosofioiden kesken. On aivan yhtä tärkeää, että osoitamme rakkautta ja ystävällisyyttä oman kirkkomme jäseniä kohtaan, riippumatta heidän sitoutumisensa tai aktiivisuutensa asteesta. Vapahtaja on tehnyt selväksi, ettei meidän pidä tuomita toisiamme. Tämä pätee aivan erityisesti oman perheemme jäseniin. Velvollisuutemme on rakastaa ja opettaa, eikä koskaan antaa periksi. Herra on suonut pelastuksen vapaasti kaikille ihmisille, mutta hän on käskenyt kansansa, että sen tulee taivuttaa kaikkia ihmisiä parannukseen. Sydämemme toiveena ei tietenkään ole pelkästään saavuttaa pelastus ja kuolemattomuus, vaan saavuttaa myös iankaikkinen elämä perheemme kanssa rakastavan taivaallisen isän ja vapahtajamme luona selestisessä valtakunnassa. Voimme saada iankaikkisen elämän vain olemalla kuuliaisia evankeliumin laeille ja toimituksille. Ne varhaiset eurooppalaiset käännönnäiset, joita Dickens tapasi Amazon laivassa, olivat päässeet monien kompastuskivien yli. Heillä oli todistus siitä, että taivasta tulee ilmoitusta ja että maan päällä on jälleen profeettoja ja apostoleja. He uskovat Jeesuksen Kristuksen palautettuun evankeliumiin. He olivat tulleet ymmärtämään sen loistavan määränpään, joka heitä odotti. He eivät pelänneet vaivalloista matkaa, jolle he olivat lähteneet, eikä heidän lopullisena määränpäänään itse asiassa ollut Suolajärven laakso. Heidän oikea määränpäänsä, heidän kestettyään uskollisesti tämän elämän, oli paratiisi, jonka jälkeen seuraisi korotus selestisessä valtakunnassa. Siksi myöhempien aikojen pyhät silloin ja nykyään laulavat pelvotta käykää laulun viimeisen säkeistön täynnä uskoa ja odotusta. Jos kuolema matkalla yllättää, onnenpäivä on tuo. Huolet ja vaivat silloin tänne jää, Jumalamme käymme luo. Rakastava isä on järjestänyt lapsiaan varten kaiken kattavan ja myötätuntoisen suunnitelman, joka vapahtaa elävät, lunastaa kuolleet, pelastaa tuomitut ja kirkastaa kaikki, jotka tekevät parannuksen. Vaikka matkamme kenties onkin täynnä koettelemuksia, niin määränpää on todella loistava. Riemuitsen suuresta pelastussuunnitelmasta, joka on kyllin kattava kaikille taivaallisen isämme lapsille. Ilmaisen sanomattoman kiitollisuuteni Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Lausun oman todistukseni hänestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing.
Kiitos veljet. Kuoro ja yleisö laulavat nyt laulun Herran työhön käyn. Laulun jälkeen meille puhuvat vanhin Kevin V. Pearson ja vanhin Rafael E. Pino 70 koorumista. Heidän puheidensa jälkeen kuulemme vanhin Richard G. Scottia 12 apostolin koorumista.
This is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite the companionship of the Holy Ghost.
As we discuss Pyhän Hengen läsnäoloa, kun käsittelen erittäin tärkeää evankeliumin periaatetta, uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tunnen syvää kiitollisuutta ja rakkautta oman elämäni suuremmoisia tosi uskon ja uskollisuuden esimerkkejä kohtaan. Rakastan syvästi vanhempiani, perhettäni, pappeusjohtajani, rakkaita lähetyssaarnaajia, hienoja lapsiani ja kallisarvoista iän kaikista kumppaniani. Tunnustan Kristuksen opetuslapsena ja todistajana omaan tarpeeni ja haluni suurempaan uskoon. Omassa elämässäni ei ole koskaan ollut suurempaa tarvetta uskoon kuin nyt. Meitä vanhempia on käsketty opettamaan lapsemme ymmärtämään oppia uskosta Kristukseen, elävän Jumalan poikaan. Tämä edellyttää enemmän kuin vain sitä, että tunnustaa uskon. Se edellyttää enemmän kuin pelkkää uskon tunnustamista eräksi uskon periaatteeksi. Usko merkitsee luottamusta johonkin tai johonkuhun. Tosiuskon tulee kohdistua Jeesukseen Kristukseen, elävän Jumalan poikaan. Usko on toiminnan ja voiman periaate. Se vaatii meiltä tekoja, ei pelkästään uskomista. Usko on hengellinen lahja Jumalalta ja se saadaan Pyhän Hengen välityksellä. Se edellyttää oikeaa ymmärrystä ja tietoa Jeesuksesta Kristuksesta, hänen jumalallista ominaisuuksistaan ja täydellisestä luonteestaan, hänen opetuksistaan, sovituksestaan, ylösnousemuksestaan ja pappeuden voimastaan. Kuuliaisuus näille periaatteille saa aikaan täydellisen luottamuksen häneen ja hänen asetettuihin palvelijoihinsa, sekä luottamuksen hänen lupaaminsa lupauksiin. Ei ole mitään muuta, mihin voimme luottaa täydellisesti. Elämässä ei ole mitään muuta perusta, jolle voi antaa samanlaisen rauhan, ilon ja toivon. Epävarmoina ja vaikeina aikoina usko on todellakin hengen lahja, joka ansaitsee suurimmat ponnistuksemme. Voimme kouluttaa lapsemme, opettaa heille taitoja, antaa heidän harrastaa urheilua ja taiteita sekä lahjoittaa aineellista hyvää, mutta jos emme anna heille uskoa Kristukseen, emme ole antaneet paljon mitään. Usko syttyy niiden todistusten kuulemisesta, joilla on uskoa. Tietävätkö lapsenne, että te tiedätte? Näkevätkö ja tuntevatko he teidän vakaumuksenne? Vahva usko kehittyy kuuliaisuudesta Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Vanhin Bruce R. McConkie opetti, usko on Jumalan lahja, joka suodaan palkinnoksi henkilökohtaisesta vanhurskaudesta. Sitä annetaan aina, kun on vanhurskautta, ja mitä suuremmassa määrin on kuuliaisuutta Jumalan laelle, sitä suuremmassa määrin uskoa suodaan. Jos haluamme enemmän uskoa, meidän on oltava kuuliaisempia. Kun me opetamme lapsiamme esimerkillämme tai sanoillamme olemaan välinpitämättömiä tai valikoivia kuuliaisuudessa Jumalan käskyille, me estämme lapsiamme saamasta tätä tärkeää hengellistä lahjaa. Usko vaatii tarkan kuuliaisuuden asennetta jopa pienissä ja yksinkertaisissa asioissa. Halu on uskon hitunen, joka kasvaa meissä, kun luemme tai saamme kokea jumalallista totuutta. Se on ikään kuin hengellinen fotosynteesi. Pyhän Hengen vaikutus, joka toimii jokaisessa ihmisessä olevan Kristuksen valon ansiosta, tuottaa kemiallisen reaktion hengellisen vastineen, heräämisen, sydämen muutoksen tai halun tietää. Toivo voi kehittyä, kun uskon histuksista tulee molekyylejä ja ilmenee yksinkertaisia pyrkimyksiä noudattaa tosiperiaatteita ja elää niiden mukaan. Kun me kehitymme kuuliaisuudessa, saamme erityisiä kuuliaisuuteen liittyviä siunauksia ja usko kasvaa. Halu, toivo ja luottamus ovat uskon muotoja, mutta usko voiman periaatteena on seurausta jatkuvasta kuuliaisuudesta käytöksessä ja asenteissa. Henkilökohtainen vanhurskaus on valinta. Usko on Jumalan lahja, ja se, jolla on se, voi saada valtavaa hengellistä voimaa. On olemassa sellaista uskoa, joka kasvaa, kun keskitymme vanhurskauteen koko sydämestämme, väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme. Sen voi nähdä ja tuntea hienon lähetyssaarnaajan, urhoollisen ja hyvällisen nuoren naisen sekä vanhurskaiden äitien, isien ja isovanhempien katseessa. Sen voi nähdä nuorten ja vanhojen elämässä jokaisessa maassa ja kulttuurissa, kaikkien kielten keskuudessa, kaikissa olosuhteissa ja kaikilla elämän alueilla. Se on uskon silmin katsomista, josta profeetta Alma puhuu. Kykyä keskittyä oleelliseen ja olla järkkymätön. Pitää jatkuvasti kiinni tosi periaatteista, lainkaan epäilemättä silloinkaan, kun kohtaamamme pimeyden sumu on äärimmäisen sakea. Sellainen usko on erittäin voimakasta. On kuitenkin välttämätöntä, että kaikessa on vastakohtaisuutta. Herra Jumala salli ihmisen toimia omasta puolestaan, ja nyt ihminen ei voisi toimia omasta puolestaan, ellei yksi tai toinen häntä houkuttelisi. Ja niin on uskonkin laita. Voi olla houkuttelevaa valita uskon sijaan epäilys ja epäusko. Kun Jeesus palasi kirkastusvuorelta, missä hän oli saanut ihmeellisen hengellisen kokemuksen, häntä lähestyi epätoivoinen isä, jonka poika tarvitsi apua. Isä anoi, sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, Jeesus vastasi, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, kyynelet silmissään, minä uskon, auta minua epäuskossani. Usko ja pelko eivät voi elää sydämessämme samaan aikaan. Toinen väistyy toisen tieltä. Tämä on yksinkertainen totuus. Meidän kaikkien tulee jatkuvasti vahvistaa uskoa ja samanaikaisesti välttää tuhoisan epäuskon lähteitä. Vapahtajan opetus uskosta sinapin siemenenä tunnustaa tämän tosiasian. Tarkastelkaa sitä tällä tavoin. Lopullinen käytettävissämme oleva usko on se, mitä jää jäljelle, kun vähennämme siitä epäilyksemme ja epäuskomme. Saatatte esittää itsellenne tämän kysymyksen. Onko lopullinen uskoni määrä positiivinen vai negatiivinen? Jos uskonne ylittää epäilyksenne ja epäuskonne, vastaus on todennäköisesti myönteinen. Jos sallitte epäilyksen ja epäuskon ohjata teitä, vastaus saattaa olla kielteinen. Valinta on kuitenkin meidän. Me saamme sen, mihin johdonmukaisesti keskitymme. Koska kaikessa on vastakohtaisuutta, on olemassa voimia, jotka heikentävät uskoamme. Jotkin niistä ovat seurausta saatanan suorasta vaikutuksesta. Toisista emme voi syyttää kuin itseämme. Ne ovat lähtöisin henkilökohtaisista taipumuksista, asenteista ja tavoista, joita voimme oppia muuttamaan. Kutsun näitä kuudeksi tuhoisaksi vaikutukseksi. Kun puhun niistä, miettikää, mitä vaikutuksia niillä on, ehkä teihin tai lapsinne. Ensimmäinen on epäilys. Epäilys ei ole evankeliumin periaate. Se ei ole lähtöisin Kristuksen valosta tai Pyhän Hengen vaikutuksesta. Epäilys on kielteinen tunne, joka kuuluu läheisesti yhteen pelon kanssa. Se voi aiheutua varmuuden puutteesta omaan itseen tai kykyihin. Se on ristiriidassa jumalallisen identiteettimme ja ominaisuutemme kanssa Jumalan lapsina. Epäilys johtaa lannistumiseen. Lannistuminen on peräisin toteutumattomista odotuksista. Huomiotta jäänyt pitkäaikainen lannistuminen johtaa madaltuneisiin odotuksiin, vähäisempään tehokkuuteen, heikentyneeseen tahtoon ja suurempaan vaikeuteen tuntea ja seurata henkeä. Lannistuminen ja epätoivo ovat toivon selvä vastakohta. Lannistuminen johtaa huomion hajaantumiseen. Keskittymisen puutteeseen. Huomion hajaantuminen poistaa sen terävyyden, jota uskon silmin näkeminen vaatii. Lannistuminen ja huomion hajaantuminen ovat kaksi saatanan tehokkaimmista työkaluista, mutta ne ovat myös huonoja tottumuksia. Huomion hajaantuminen puolestaan johtaa uutteruuden puutteeseen. Heikentyneeseen sitoumukseen pysyä totuudessa ja olla uskollinen vastoinkäymisistä ja pettymyksistä huolimatta. Pettymykset ovat väistämätön osa elämää, mutta niiden ei tarvitse johtaa epäilykseen, lannistumiseen, huomion hajaantumiseen tai uutteruuden puutteeseen. Jos suuntaa ei muuteta, se polku johtaa lopulta tottelemattomuuteen, joka horjuttaa itse uskon perustaa. Joten seurauksena on usein epäusko, tietoinen tai jopa tiedostamaton kieltäytyminen uskomasta. Epäusko on pyhien kirjoitusten mukaan tila, jossa sydän on paadutettu tietoisesti. Siinä tunto on turtunut. Nämä kuusi tuhoisaa vaikutusta, epäilys, lannistuminen, huomion hajaantuminen, uutteruuden puute, tottelemattomuus ja epäusko, heikentävät kaikki uskoamme ja tuhoavat sen. Voimme päättää, että kartamme niitä ja voitamme ne. Olen mitä vakuuttuneen siitä. Haasteelliset ajat vaativat suurempaa hengellistä voimaa. Pohtikaa tarkasti vapahtajan lupausta. Jos teillä on usko minuun, teillä on voima tehdä kaikki, minkä minä näen hyväksi. Julistan nöyrästi, että Jumala, taivaallinen Isämme, elää ja rakastaa meitä jokaista lastaan. Jeesus Kristus on vapahtajamme ja lunastajamme. Hän elää ja johtaa henkilökohtaisesti kirkkoaan presidentti Monsonin voidelun profeettansa välityksellä. Koska hän elää, aina toivo kirkkaammat säteensä heittää. Uskon huonekunnassa ei ole tarvetta pelätä tai epäillä. Päättäkää elää uskossa ja olla pelkäämättä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
One Sunday morning, some years ago,
Eräänä sunnuntai-aamuna joitakin vuosia sitten sain puhelun veli Omar Alvarezilta, joka palveli siihen aikaan neuvonantajana piispakunnassa. Hänen 3-vuotias tyttärensä oli menehtynyt järkyttävässä onnettomuudessa. Veli Alvarez kertoi seuraavasti siitä, mitä tuona päivänä tapahtui. Heti kun saavuimme yhdelle Venezuelan kauniista rannoista, lapsemme pyysivät hartaasti, että antaisimme heidän mennä leikkimään kauemmas pienessä purossa, joka oli lähellä rantaa. Annoimme heille luvan mennä. Aloimme sitten purkaa autosta joitakin tavaroita. 2 minuuttia myöhemmin huomasimme, että lapsemme alkoivat olla liian kaukana rannasta. Kun menimme noutamaan heitä lähemmäksi, huomasimme, ettei 3-vuotias tyttäremme ollut muiden lasten mukana. Etsimme häntä epätoivoisesti ja löysimme hänet kellumasta lähellä sitä paikkaa, missä muut lapset olivat. Vedimme hänet nopeasti pois vedestä ja jotkut ihmiset tulivat ja yrittävät auttaa hänen pelastamisessaan, mutta mitään ei ollut tehtävissä. Nuorin tyttäremme oli hukkunut. Tapahtumaa seuranneet hetket olivat äärimmäisen vaikeita, täynnä ahdistusta ja tuskaa nuorimman tyttäremme menehtymisen tähden. Tunne muuttui pian lähes kestämättömäksi piinaksi. Keskellä sekasortoa ja epävarmuutta mieleemme tuli kuitenkin ajatus, että lapsemme olivat syntyneet liitonalaisina, ja tuon liiton ansiosta tyttäremme kuuluu meille ikuisesti. Mikä siunaus onkaan kuulua Jeesuksen Kristuksen kirkkoon ja saada olla osallinen hänen pyhän temppelinsä toimituksista. Tunnemme nykyisin olevamme paljon sitoutuneempia olemaan uskollisia Herralle ja kestämään loppuun asti, sillä haluamme olla kelvollisia temppelin siunauksiin, nähdäksemme jälleen tyttäremme. Toisinaan me suremme, mutta me emme sure kuten ne, jotka ovat vailla toivoa. Tämä uskollinen perhe tuli tietämään, että kun elämäämme tulee vastoinkäymisiä, ainoa todellinen lohdun lähde on Jumala. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Useita vuosia Alvarezin perheen kohtaaman vaikean koettelemuksen jälkeen sain nähdä, kuinka eräs toinen uskollinen perhe suhtautui suureen vastoinkäymiseen. Useita Cueron perheen jäseniä oli kuollut kauheassa auto-onnettomuudessa. Onnettomuudessa kuolivat veli Abraham, Cueron vanhemmat, 2 sisarta, Lanko ja sisaren tytär. Veli Cuero osoitti ihailtavaa asennetta, kun hän sanoi: tämä oli aika osoittaa uskollisuutta Jumalalle ja tunnustaa riippuvuutemme hänestä, että hänen tahtoaan on noudatettava ja että olemme alamaisia hänelle. Puhuin velilleni ja annoin heille voimaa ja rohkeutta ymmärtää, mitä presidentti Kimball opetti monia vuosia sitten, ettei kuolemassa ole mitään murhenäytämää, vaan ainoastaan synnissä. Tärkeää ei ole se, miten ihminen kuoli, vaan se, miten hän eli. Jobin sanat täyttivät mieleni. Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja sitten Jeesuksen sanat. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Tämä oli yksi hengellisimmistä kokemuksista, mitä perheellämme oli. Jumalan tahdon hyväksyminen erittäin vaikeissa olosuhteissa. Molemmissa kokemuksissa, jotka nämä hyvät perheet joutuivat läpikäymään, tuska ja murhe väistyivät evankeliumin valon tieltä, joka täytti heidät rauhalla ja lohdulla antaen varmuuden, että kaikki olisi hyvin. Vaikka näiden perheiden tuskaa ei voi verrata Herran kärsimykseen Getsemaanessa, voin sen ansiosta ymmärtää paremmin vapahtajan kärsimystä ja sovitusta. Ei ole olemassa mitään sellaista heikkoutta, tuskaa tai vastoinkäymistä, jota Kristus ei olisi kokenut Getsemaanessa. Herra ilmoitti opissa ja liitoissa Joseph Smithille, mikä kärsimys sai minut, tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä. Ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa. Kuitenkin kunnia olkoon isän. Minä join ja saatoin päätökseen valmisteluni ihmislasten hyväksi. Profeetta Joseph Smith, joka tunsi hyvin elämän myrskyt, huudahti tuskissaan yhtenä vaikeimmista hetkistään. Oi Jumala, missä olet? Ja missä on maja, joka kätkee piilopaikkasi? Sitten, kun profeetta korotti äänensä, hän sai kuulla Herran rohkaisevat sanat. Poikani, rauha olkoon sielullesi, vastoinkäymisesi ja ahdinkosi kestävät vain pienen hetken. Ja sitten, jos kestät ne hyvin, Jumala korottaa sinut korkeuteen. Sinä voitat kaikki vihollisesi. Presidentti Howard V. Hunter on sanonut, jos elämämme ja uskomme keskittyvät Jeesukseen, Kristukseen ja hänen palautettuun evankeliumiinsa, mikään ei voi koskaan epäonnistua lopullisesti. Toisaalta, jos elämämme ei keskity vapahtajan ja hänen opetuksiinsa, mikään muu menestys ei voi koskaan olla lopullisesti oikeaa. Vapahtaja sanoi, sen tähden minä vertaan jokaista, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, järkevään miehen, joka rakensi talonsa kalliolle. Ja alkoi sataa, ja tulvat tulivat, ja tuulet puhalsivat, ja pieksivät sitä taloa. Eikä se sortunut, sillä se oli rakennettu kalliolle. Ja jokaista, joka kuulee nämä minun sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään miehen, joka rakensi talonsa hiekalle. Ja alkoi sataa, ja tulvat tulivat, ja tuulet puhalsivat, ja pieksivät sitä taloa, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. On mielenkiintoista huomata, että alkoi sataa, tulvat tulivat, ja tuulet puhalsivat molempia taloja vasten, sillä evankeliumin mukaan eläminen ei tarkoita, että välttyisimme ikuisesti vastoinkäymisiltä. Se tarkoittaa ennemminkin sitä, että olemme valmiit kohtaamaan ja kestämään vastoinkäymiset luottavaisempina. Todistan juhlallisesti, että Jeesus on Kristus, vapahtajamme ja lunastajamme. Hän johtaa kirkkoon elävän profeetan, presidentti Thomas S. Monsonin välityksellä. Jos me elämme elämämme vapahtajan opetusten mukaisesti, löydämme varmasti rauhan ja lohdutuksen, jotka vain Jumala voi antaa. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Each member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is blessed to live in a time in the world.
Kaikki myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet ovat siunattuja saadessaan elää aikaa, jolloin Herra on innoittanut profeettojaan lisäämään merkittävästi mahdollisuuksia päästä pyhiin temppeleihin. Huolellisella suunnittelulla ja pienin uhrauksin suurin osa kirkon jäsenistä voi saada temppelitoimitukset itselleen ja esivanhemmilleen, ja saada siunauksia temppelissä tehtyjen liittojen kautta. Koska rakastan teitä, aion puhua teille vilpittömästi, sanoja säästämättä. Olen nähnyt usein, että ihmiset ovat monta kertaa tehneet suuria uhrauksia mennäkseen johonkin kaukaiseen temppeliin. Mutta kun temppeli rakennetaan lähelle, pian monet lakkaavat käymästä siellä säännöllisesti. Minulla on sellainen aavistus, että kun temppeli on sopivan lähellä, pienetkin asiat voivat häiritä suunnitelmia mennä temppeliin. Asettakaa selviä tavoitteita, olosuhteenne huomioon ottaen, milloin voitte ja aiotte osallistua temppelitoimituksiin. Älkää sitten antako minkään häiritä suunnitelmianne. Tämä kaava takaa sen, että ne, jotka asuvat temppelin lähellä, ovat yhtä siunattuja kuin ne, jotka suunnittelevat paljon etukäteen ja tekevät pitkän matkan temppeliin. 14 vuotta sitten päätin käydä temppelissä ja suorittaa toimituksen ainakin kerran viikossa. Kun matkustelen, korvaan pois jääneet käynnit pysyäkseni tavoitteessani. Olen pitänyt tuon päätöksen, ja se on muuttanut minun elämääni syvällisesti. Pyrin osallistumaan kaikkiin eri toimituksiin, joita temppelissä tehdään. Kehotan teitä ottamaan itsellenne tavoitteen siinä, kuinka usein käytätte hyväksenne toimituksia, joita käytössä olevissa temppeleissämme tarjotaan. Mikä muu voisi olla tärkeämpää kuin temppelitoimituksissa läsnä oleminen ja niihin osallistuminen? Millä toiminnalla voisi olla avioparille suurempi vaikutus, ja mikä muu voisi tuottaa suurempaa iloa ja syvällistä onnea kuin palveleminen temppelissä yhdessä? Esitän nyt vielä muutamia ehdotuksia siitä, kuinka temppelissä käymisestä voi hyötyä enemmän. Hankkikaa ymmärrys temppelitoimituksiin liittyvästä opista, etenkin Jeesuksen Kristuksen sovituksen merkityksestä. Kun osallistutte temppelitoimituksiin, pohtikaa suhdettanne Jeesukseen Kristukseen ja hänen suhdettaan taivaalliseen Isäämme. Tämä yksinkertainen teko johtaa suurempaan ymmärrykseen temppelitoimitusten taivaallisesta luonteesta. Ilmaiskaa aina rukouksessa kiitollisuutta niistä verrattomista siunauksista, jotka tulevat temppelitoimituksista. Eläkää joka päivä niin, että voitte osoittaa taivaalliselle Isälle ja hänen rakkaalle pojalleen, kuinka paljon nuo siunaukset merkitsevät teille. Suunnitelkaa säännöllisiä käyntejä temppelissä. Jättäkää riittävästi aikaa ollaksenne kiireettömiä temppelin sisällä. Vaihdelkaa toimintoja niin, että voitte osallistua kaikkiin temppelitoimituksiin. Ottakaa kello kädestänne, kun astutte Herran huoneeseen. Kuunnelkaa tarkkaavaisesti toimituksen kunkin osan esittämistä avoimin mielin ja sydämin. Ajatelkaa sitä henkilöä, jonka puolesta suoritatte sijaistoimitusta. Rukoilkaa aika ajoin, että hän käsittää toimitusten suuren merkityksen ja on kelvollinen tai valmistautuu tulemaan kelvolliseksi hyötyäkseen niistä. Huomatkaa, että sinetöimistoimituksen majesteettisuudessa on paljon sellaista, mitä ei voi ymmärtää eikä muistaa yhden omakohtaisen kokemuksen perusteella. Myöhempi, usein toistuva sijaistyö auttaa ymmärtämään paljon enemmän sitä, mitä omakohtaisissa toimituksissa ilmoitetaan. Käsittäkää, ettei sinetöimistoimitus ole kestävä ennen kuin lupauksen pyhä henki on sen sinetöinyt. Molempien henkilöiden täytyy olla kelvollisia ja haluta sinetöimisen olevan iankaikkinen. Jos teitä ei ole avioparina vielä sinetöity temppelissä, pohtikaa näitä pyhien kirjoitusten kohtia. Selestisessä kirkkaudessa on kolme taivasta, eli astetta. Ja päästäkseen korkeimpaan, ihmisen on astuttava tähän pappeuden järjestykseen, mikä tarkoittaa uutta ja ikuista avioliittoa. Ja ellei hän astu, hän ei voi päästä siihen. Hän voi päästä toisiin, mutta se on hänen valtakuntansa loppu. Hän ei voi enentyä. Toisinaan, kun kuulen kuoron laulavan temppelin vihkimistilaisuuden aikana, koen niin ylevän tunteen, että se kohottaa sydäntä ja mieltä. Suljen silmäni ja olen nähnyt mielessäni useammin kuin kerran ylösalaisen ihmiskartion, joka alkaa temppelistä ja avautuu ylöspäin. Olen tuntenut, että he edustavat niitä monia henkiä, jotka odottavat sijaistyön tekemistä heidän puolestaan tuossa pyhäkössä, ja riemuiten, koska viimeinkin on olemassa paikka, joka voi vapauttaa heidät niistä kahleista, jotka ehkäisevät heidän iankaikkista kehitystään. Tämän päämäärän saavuttamiseksi teidän pitää tehdä sijaistyötä. Teidän pitää löytää tiedot esivanhemmistanne. Uusi Family Search-ohjelma tekee siitä entistä helpompaa. On välttämätöntä löytää nuo esivanhempien tiedot, valmistella ne ja tulla Herran huoneeseen suorittamaan toimitukset, joiden saamista he kaivaten odottavat. Mikä ilo onkaan voida osallistua temppelityöhön? Haluaisin kertoa eräästä vaimoni Jeaninin esivanhemman kokemuksesta. Hänen nimensä on Sarah D'Armon Pierre Rich. Hänen kommenttinsa kertoo, mikä vaikutus temppelillä voi olla meidän elämässämme. Kun hän oli 31-vuotias, hän sai Brigham Youngilta kutsun työskennellä Nauvon temppelissä, jossa suoritettiin kaikkia mahdollisia toimituksia, ennen kuin tuo temppeli oli hylättävä. Hän kirjoitti näin: monia olivat ne siunaukset, joita olimme saaneet Herran huoneessa, mikä oli saanut aikaan iloa ja lohtua kaikkien murheidemme keskellä, ja antoi meille uskoa Jumalaan, koska tiesimme, että hän opastaisi meitä ja tukisi meitä edessämme olevalla tuntemattomalla matkalla. Sillä ilman sitä uskoa ja tietoa, jota meille annettiin siinä temppelissä Herran hengen vaikutuksella ja avulla, matkamme olisi ollut kuin hyppäämistä tuntemattomaan. Kun aloitimme sellaisen matkan talvella ja köyhyyden tilassamme, se olisi ollut kuin kävelemistä kuoleman kitaan. Mutta me uskoimme taivaalliseen isämme ja panimme luottamuksemme häneen tuntien, että olimme hänen valittu kansansa ja olimme ottaneet vastaan hänen evankeliuminsa. Ja murheen sijaan halusimme riemuita siitä, että vapautuksemme päivä oli tullut. Haluaisin nyt puhua siitä, mikä erityinen merkitys temppelillä on minulle. Osa tästä sanomasta tulee olemaan herkkää, joten arvostan rukouksianne sen aikana, jotten kävisi liian tunteelliseksi. Herra otti vaimoni verhon tuolle puolen 14 vuotta sitten. Rakastan häntä koko sydämestäni, mutta en ole milloinkaan valittanut, sillä tiedän, että se oli hänen tahtonsa. En ole koskaan kysynyt miksi, vaan sen sijaan, mitä hän haluaa minun oppivan tästä kokemuksesta. Uskon, että hyvä tapa kohdata epämiellyttäviä asioita elämässämme on olla valittamatta, ja sen sijaan kiittää Herraa siitä luottamuksesta, jota hän osoittaa meitä kohtaan, kun hän antaa meille tilaisuuden voittaa vaikeuksia. Meillä oli siunaus saada lapsia. Tytär, ensimmäinen lapsemme, on yhä valtavana siunauksena elämässämme. Pari vuotta myöhemmin syntyi poika, jolle annoimme nimen Richard. Muutamaa vuotta myöhemmin syntyi tytär. Hän kuoli elettyään vain muutaman minuutin. Pojallamme Richardilla oli syntyessään sydänvika. Meille kerrottiin, että ellei sitä voitaisi hoitaa, olisi tuskin todennäköistä, että hän eläisi enemmän kuin 2 tai 3 vuotta. Se tapahtui niin kauan sitten, että nykyisin käytössä olevat menetelmät sellaisten vikojen korjaamiseksi olivat tuntemattomia. Siunauksenamme oli saada sellainen paikka, jossa lääkärit päättivät yhteistuumin yrittää suorittaa tarvittavan leikkauksen. Leikkaus oli tehtävä hänen sydämensä lyödessä. Leikkaus suoritettiin vain 6 viikkoa tyttäremme syntymän ja kuoleman jälkeen. Leikkauksen päätettyä pääkirurgi tuli sisään ja sanoi, että se onnistui. Ja me ajattelemme, että kuinka ihanaa, poikamme voi saada voimakkaan ruumiin, juosta ja kävellä ja kasvaa. Ilmaisimme syvällisen kiitoksemme Herralle. Sitten, noin 10 minuuttia myöhemmin, sama lääkäri tuli sisään tuhkan harmaan kasvoin ja sanoi meille, poikanne on kuollut. Leikkauksen aiheuttama shokki oli ilmeisesti suurempi kuin hänen pikkuinen ruumiinsa pystyi kestämään. Myöhemmin yöllä syleilin vaimoani ja sanoin hänelle, ei meidän tarvitse murehtia, sillä lapsemme syntyvät liitonalaisina. Meillä on varmuus, että saamme heidät luoksemme tulevaisuudessa. Nyt meillä on syy elää erittäin hyvin. Meillä on poika ja tytär, jotka ovat menneet selestiseen valtakuntaan, koska he kuolivat ennen kuin täyttivät 8. Tuo tieto on antanut meille suurta lohtua. Me riemuitsemme tiedosta, että kaikki 7 lastamme on sinetöity meihin ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Tuo koettelemus ei ole ollut ongelma kumpaisellekaan meistä, sillä kun me elämme vanhurskaasti ja olemme saaneet temppelitoimitukset, kaikki muu on Herran käsissä. Me voimme tehdä parhaamme, mutta lopputulos riippuu hänestä. Kun elämme kelvollisina, meidän ei pitäisi milloinkaan valittaa siitä, mitä elämässämme tapahtuu. 14 vuotta sitten Herra päätti, ettei vaimoni enää tarvinnut elää maan päällä, ja hän otti hänet verhon tuolle puolen. Myönnän, että toisinaan on vaikeaa, kun ei voi kääntyä ja puhua hänen kanssaan, mutta minä en valita. Herra on sallinut minun tärkeänä elämäni hetkinä tuntea hänen vaikutuksensa verhon läpi. Yritän opettaa, että kun pidämme tekemämme temppeliliitot, ja kun me elämme vanhurskaasti, voidaksemme pitää noissa toimituksissa luvatut siunaukset, niin tulipa mitä tahansa, mitään syytä murheeseen tai toivottomuuden tunteeseen ei ole. Tiedän, että temppelissä suoritettavien toimitusten ansiosta minulla on etuoikeus saada olla tuon kauniin vaimon kanssa, jota rakastan koko sydämestäni, ja noiden lasten kanssa, jotka ovat hänen kanssaan verhon tuolla puolen. Temppelin toimitusten ansiosta. Mikä siunaus, että meillä on jälleen maan päällä sinetöimisvaltuus. Ei ainoastaan tämän kuolevaisen elämän ajaksi, vaan iankaikkisuuksiksi. Olen kiitollinen siitä, että Herra on palauttanut evankeliuminsa täyteydessään, mukaan luettuina ne toimitukset, jotka meiltä vaaditaan, jotta voimme olla onnellisia maailmassa ja elää ikuisesti onnellista elämää tuonpuoleisessa. Tämä on Herran työtä. Jeesus Kristus elää. Tämä on hänen kirkkonsa. Minä olen hänen todistajansa. Ja hänen sovituksensa on perusta, joka saattaa voimaan ja tekee kestäväksi jokaisen temppeleissä suoritetun toimituksen. Todistan siitä kaikin minulla olevin voimin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We remind the brethren.
Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Maanlaajuinen tabernaakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30 välillä Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Kiitämme Salt Laken alueen uskontoinstituuttien yhdistettyä kuoroa siitä kaunista musiikista, jota se on esittänyt tänä iltapäivänä. Vain Russell M. Nelson 12 apostolin koorumista on viimeinen puhujamme tässä kokouksessa. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun Vielä edessäsi. Laulun jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Douglas L. Callister 70 koorumista, nyt vanhin Nelson.
With you, my dear brothers and sisters, I express love and admiration.
Rakkaat veljeni ja sisareni, yhdessä teidän kanssanne ilmaisen rakkauteni ja ihailuni vanhin Andersonia kohtaan. Hänen kutsunsa pyhän apostolin virkaan on tullut ilmoituksena herralta profeetalleen presidentti Thomas S. Monsonille. Presidentti Monson on koko ikänsä hionnut kykyään kuulla Herran tahto. Aivan kuten vapahtaja alisti tahtonsa taivaallisen isän tahtoon. Profeetta alistaa tahtonsa Herran tahtoon. Kiitos presidentti Monson, että kehität ja käytät sitä voimaa. Onnittelemme sinua, vanhin Anderson, ja rukoilemme puolestasi. Rukouksemme noudattavat Herran Jeesuksen Kristuksen antamia malleja ja opetuksia. Hän opetti meitä rukoilemaan. Hänen rukouksistaan voimme saada monia tärkeitä opetuksia. Aloitamme Isä meidän rukouksesta ja lisäämme opetuksia muista hänen rukouksistaan. Kun lausun Isä meidän rukouksen, kuunnelkaa opetuksia. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Isä meidän rukous on kirjattu kahteen kertaan Uuteen testamenttiin ja kerran Mormonin kirjaan. Se on myös sisällytetty Joseph Smithin Raamatun käännökseen, jossa on selvennetty näitä kahta kohtaa. Ensimmäiseksi, anna meille rikkomuksemme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka rikkovat meitä vastaan. Ja toiseksi, äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Toiset mestarin lausunnot tukevat anteeksiantoa koskevaa selvennystä. Hän sanoi palvelijoilleen, koska te olette antaneet toisillenne anteeksi rikkomuksenne, niin minä, Herra, annan anteeksi teille. Toisin sanoen, jos haluaa saada anteeksi, on ensin annettava anteeksi. Selvennys kiusauksesta on hyödyllinen, sillä Jumala ei tietenkään johdata meitä kiusaukseen. Herra sanoi, valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Vaikka Isä meidän rukouksen neljä eri versiota eivät olekaan täysin samanlaisia, ne kaikki alkavat puhuttelulla Isä meidän, ilmaisten läheisen suhteen Jumalan ja hänen lastensa välillä. Sanonta, pyhitetty olkoon sinun nimesi, kuvastaa kunnioittavaa ja harrasta asennetta, joka meillä pitäisi olla rukoillessamme. Tapahtukoon sinun tahtosi, ilmaisee käsitteen, jota käsittelemme myöhemmin. Hänen jokapäiväistä leipää koskeva pyyntönsä sisältää myös tarpeen saada hengellistä ravintoa. Jeesus, joka kutsui itseään elämänleiväksi, antoi tämän lupauksen, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Kun nautimme sakramentin vertauskuvat kelvollisesti, meille luvataan lisäksi, että hänen henkensä voi aina olla kanssamme. Se on hengellistä ravintoa, jota ei voi saada millään muulla tavalla. lopettaessaan rukouksensa. Herra tunnustaa Jumalan suuren voiman ja kunnian, päättäen sanaan aamen. Mekin päätämme rukouksemme sanaan aamen. Vaikka se äännetään eri tavoin eri kielillä, sen tarkoitus on sama. Se tarkoittaa aivan tai totisesti. Aamenen sanominen vahvistaa arvokkaasti saarnan tai rukouksen. Rukoukseen yhtyvien tulee kunkin sanoa ääneen aamen ilmaistakseen, että se on minunkin vakaa julistukseni. Herra johdatti rukoukseensa pyytämällä ensin seuraajaan olemaan hokematta tyhjää ja rukoilemaan näin. Isä, meidän rukous on malli, jota tulee noudattaa, eikä ulkoa opeteltava ja yhä uudelleen samanlaisena toistettava teksti. Mestari haluaa meidän yksinkertaisesti rukoilevan Jumalalta apua, kun pyrimme jatkuvasti vastustamaan pahaa ja elämään vanhurskaasti. Muut Herran rukoukset ovat myös opettavaisia, erityisesti hänen esirukouksensa. Niitä nimitetään siten, koska Herra kääntyi rukouksessa isänsä puoleen ja puhui opetuslastensa puolesta tai edestä. Kuvitelkaa mielessänne maailman vapahtaja rukoukseen polvistuneena, kun luen Johanneksen evankeliumin luvusta 17. Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi, Isä, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Tästä Herran rukouksesta me saamme tietää, kuinka syvästi hän tuntee vastuunsa välittäjänämme ja puolustajanamme isän edessä. Aivan yhtä syvästi meidän pitäisi tuntea vastuumme, pitää hänen käskynsä ja kestää loppuun asti. Jeesus rukoili myös muinaisessa Amerikassa asuvan kansan puolesta. Aikakirjassa kerrotaan, ettei kukaan voi käsittää sitä iloa, joka täytti sielumme sillä hetkellä, kun kuulimme hänen rukoilevan isää meidän puolestamme. Sitten Jeesus lisäsi, siunattuja olette uskonne tähden. Ja nyt katso, minun iloni on täysi. Jeesus liitti mukaan pyynnön yksäydestä. Isä, hän sanoi, minä rukoilen sinua heidän puolestaan, että he uskoisivat minuun, niin että minä olisin heissä niin kuin sinä, Isä, olet minussa, jotta me olisimme yhtä. Mekin voimme rukoilla yksäyttä. Me voimme rukoilla, että olisimme yhtä sydämeltä ja mieltä Herran voideltujen ja rakkaittemme kanssa. Voimme rukoilla keskinäistä ymmärtämystä ja arvonantaa itsemme ja naapureidemme välille. Jos todella välitämme toisista, meidän pitäisi rukoilla heidän puolestaan. Rukoilkaa toistenne puolesta, opetti Jaakob, sillä vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Herra antoi muitakin opetuksia rukouksesta. Hän sanoi opetuslapsilleen, että teidän täytyy aina rukoilla isää minun nimessäni. Vapahtaja tähdensi edelleen, rukoilkaa perheessänne isää aina minun nimessäni. Kuuliaisesti me noudatamme tätä opetusta, kun me rukoilemme taivaallista isämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Eräässä toisessa Herran rukouksista on opetus, joka toistuu kolmessa peräkkäisessä jakeessa. Isä, minä kiitän sinua, että olet antanut Pyhän Hengen näille, jotka minä olen valinnut. Isä, minä rukoilen sinua, että annat Pyhän Hengen kaikille niille, jotka uskovat heidän sanoihinsa. Isä, sinä olet antanut heille Pyhän Hengen, koska he uskovat minuun. Jos Pyhän Hengen kumppanuus on noinkin tärkeää, meidän pitäisi myös rukoilla sitä. Samoin meidän pitäisi auttaa kaikkia käännynnäisiä ja lapsiamme vaalimaan Pyhän Hengen lahjaa. Kun rukoilemme niin, voi Pyhästä Hengestä tulla keskeinen hyvään ohjaava voima elämässämme. Herra on opettanut keinoja, joilla voimme parantaa rukouksiamme. Hän on esimerkiksi sanonut, vanhurskaiden laulu on minulle rukous, ja siihen vastataan siunauksella heidän päällensä. Rukousta voi parantaa myös paastoamalla. Herra on sanonut, minä annan teille myös käskyn, että teidän tulee rukoilla ja paastota jatkuvasti tästä hetkestä lähtien. Presidentti Joseph F. Smith rukoili viisautta paastoon. Hän varoitti, siinä voi mennä liiallisuuksiin. Ihminen voi paastota ja rukoilla, kunnes tappaa itsensä, mutta siihen ei ole mitään tarvetta eikä se ole viisasta. Herra kuulee vaatimattoman rukouksen, joka pidetään uskossa, puolta tusinaa sanaa käyttäen, ja hän tunnustaa paaston, joka ei kenties kestä kuin vuorokauden, aivan yhtä kernaasti ja tehokkaasti, kuin hän vastaa 1000-sanaiseen rukoukseen ja kuukauden paastoon. Herra hyväksyy sen, mikä on riittävää, paljon mieluummin ja tyytyväisemmin kuin sen, mikä on liiallista ja tarpeetonta. Ajatusta liiallisesta ja tarpeettomasta voitaisiin soveltaa myös rukoustemme pituuteen. Loppurukoukseen kirkon kokouksessa ei kuulu yhteenveto jokaisesta puheesta, eikä siitä pitäisi tulla ylimääräistä saarnaa. Yksityiset rukoukset voivat olla niin pitkiä kuin haluamme, mutta julkisten rukousten pitäisi olla lyhyitä pyyntöjä, että Herran henki olisi kanssamme, tai suppeita kiitollisuuden ilmauksia siitä, mitä on tapahtunut. Voimme parantaa rukouksiamme muillakin tavoin. Voimme käyttää oikeita sanoja, erityisiä pronomineja viitatessamme Jumalaan. Kun maailmalliset arkipukeutumisen ja puheen tavat ovat muuttumassa yhä rennommiksi, meitä on pyydetty suojelemaan rukouksen muodollista, soveliasta kieltä. Rukouksissa me käytämme kunnioittavia pronomineja sinä, sinun, sinua, sinulle, emmekä sä, sun, sua ja sulle. Niin toimiminen auttaa meitä olemaan nöyriä. Se voi myös parantaa rukouksiamme. Pyhissä kirjoituksissa vakuutetaan niin, ole nöyrä, niin Herra sinun Jumalasi johdattaa sinua kädestä ja antaa sinulle vastauksen rukouksiisi. Rukous alkaa yksilön aloitteesta. Minä, sanoi Herra, seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Se ovi avautuu, kun me rukoilemme taivaallista isämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Milloin meidän pitäisi rukoilla? Milloin vain haluamme? Alma on opettanut, kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi, niin hän ohjaa sinua hyväksesi. Niin. Kun laskeudut levolle illalla, laskeudu levolle Herran huomaan, ja kun nouset aamulla, olkoon sydämesi täynnä kiitosta Jumalalle, ja jos teet tämän, sinut ylennetään viimeisenä päivänä. Jeesus muistutti opetuslapsiaan, ettei heidän pitänyt lakata rukoilemasta sydämessään. Kirkon jäsenten tapana on polvistua perherukoukseen joka aamu ja ilta sekä päivittäisiin henkilökohtaisiin rukouksiinsa ja siunata ruokansa. Presidentti Manson on sanonut, kun rukoilemme Jumalaa perheemme kanssa ja yksinämme, tehkäämme se uskoen ja luottaen häneen. Kun siis rukoilemme ajallisia ja hengellisiä siunauksia, meidän tulee kaikkien pyytää, kuten Jeesus Herran rukouksessa, että tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesus Kristus, maailman vapahtaja, hän, joka lunasti meidät verellään, on lunastajamme ja esikuvamme. Kuolevaisuuden palvelutyönsä päättyessä hän rukoili, että hänen tahtonsa rakkaana poikana sulautuisi isän tahtoon. Tuolla ratkaisun hetkellä vapahtaja huudahti, Isä, sinun tahtosi tapahtukoon, ja kunnia olkoon sinun ikuisesti. Niin meidänkin pitäisi rukoilla Jumalaa, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja rukoilkaamme aina, jotta hänen valtakuntansa edistyisi maan päällä, jotta sen asukkaat valmistautuisivat aikojen varalle, jolloin ihmisen poika tulee alas, vaatetettuna sädehtivään kirkkautensa kohtaamaan Jumalan valtakunnan, joka on perustettu maan päällä. Käyttäkäämme innokkaasti näitä arvokkaita Herralta saamiamme opetuksia jokapäiväisessä elämässämme ja omina ratkaisun hetkinämme. On rukoukseni Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
For his loving kindness. Our beloved Father, who art in heaven,
rakas taivaallinen isämme, kiitämme sinua tämän hetken ihanuudesta siitä, että olemme voineet kuulla todistuksia niiltä, joita rakastamme, joita sinä rakastat. Kiitämme musiikin lahjasta. Siitä verrattomasta lahjasta, joka auttaa meitä muistamaan siunauksemme ja tuomaan meidät lähemmäksi sinua. Kiitämme siitä kunniasta, joka on kuulua kirkkoon, joka kantaa nimeäsi. Ja ymmärrämme, että kaikkien ajan toivot keskittyvät poikasi. Pyydämme sinua nyt siunamaan niin, että uskomme voisi säilyä. Voisimme muistaa asiat, joita olemme oppineet, nähneet ja kuulleet. Voisimme olla kelvolliset, että saisimme kokea rakkautta poikinasi ja tyttärinäsi. Vapahtamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This has been a broadcast of the 179th annual General Conference.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Salt Lake-alueen uskontoinstituutien yhdistetty kuoro.
This broadcast has been furnished.
Manual Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.